Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. И с моя следващ събеседник, Четин Казак, народен представител от ДПС в 41-то Народно събрание. Здравейте, господин Казак.
Здравейте.
Как е да си обикновен гражданин?
Чудесно.
Има ли голяма разлика между това всеки ден да си ангажиран с Народното събрание и сега, когато вече влизате в предизборна кампания?
Вижте, периодът е достатъчно кратък, за да,
да
се направи някаква по-дългосрочна равносметка. Както виждате, кампанията вече стартира.
Точно така.
Изборите ще бъдат след по-малко от месец и половина.
Да.
Така че общо взето от, както вика, от парламентарната банка скачаме в предизборна кампания.
Да.
И ще се борим да докажем за пореден път пред нашите избиратели правотата на нашите позиции, на нашите идеи, на нашите виждания за една действителна промяна към по-добро на България, за възстановяване на нейната европейска ориентация, за възстановяване на демокрацията, за връщането на България в Европа, образно казано. Откъдето, за съжаление, управлението на ГЕРБ е отдалечи.
Казвате, че ще се борите да докажете правотата на идеите и политиката на ДПС. Това не е ли парадигма за всички избори до сега? Какво ще бъде новото, което ще отличи избори 2013 година от всички останали?
Ще видим, предстои да видим.
Да.
Надявам се тези избори да бъдат все пак на висотата на ангажиментите, които всички политически сили поеха.
Да.
Най-вече пред гражданското общество, вследствие на масовите протести, на които станаха свидетели. И не последно място пред нашите външните наблюдатели, които надявам се ще бъдат много бройни.
Има вече съобщение, че пращат над 250 души пращат в България Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа.
Чудесно. Това беше и нашето искане.
Да.
Специално пред ОССЕ да има разширена мисия на ОССЕ, която да наблюдава и цялостно изборния процес, за като гаранция срещу тяхното манипулиране и фалшифициране от страна на властимащите до този момент. Така че колкото повече наблюдатели, толкова по-спокойни ще бъдем всички, че изборите ще бъдат честни.
Господин Казак, повечето основни партии вече горе-долу ни информираха какви ще бъдат техните листи, особено в частта водачи. БСП вчера на пленум прие своите водачи и каза кои са критериите, по които са ги избрали. При вас кога ще се случи това?
Този процес започва от края на тази седмица и ще продължи през следващата седмица и до крайния срок 6 април. При нас също ще има подредба на листите в всички избирателни райони. При нас няма практика да се, както в БСП, да се обявяват първо водачи.
Да, да.
При нас листите се обявяват наведнъж от първия до последния.
Протестите, за тях вие споменахте преди малко, протестите са тези, които дадаха нов отпечатък в реденето на листите. Няма как да не го признаете. Това нещо, което се случва по улиците на България в големите градове преди всичко, ще се отрази ли на листите на ДПС, защото хората от протестите поискаха нови лица, нова политика, радикална промяна на политическата система?
Вижте, Движението за права и свободи е старо, утвърдена политическа сила, която има изградени стройни и доказани в през годините механизми за издигане на кандидати от най-долните нива в структурите, от местните ни организации, нагоре по веригата през общински, областни до централния предизборен щаб.
Да.
Тази процедура ще бъде спазена и този път. Тази процедура винаги е позволявала по естествен път да парламентарната група на Движението за права и свободи да комбинира в себе си, да съчетава както приемствеността, принципа на приемствеността и опита, така и принципа на обновлението.
Да.
Винаги във всяко издание на нашата парламентарна група тези два принципа са били поравно застъпени и това е помагало винаги на парламентарната ни група да бъде стабилно и да бъде един сериозен фактор в съответния формат на Народното събрание.
БСП даде общо взето свидни жертви, в кавички казано, защото едни от най-утвърдените лица на партията този път бяха скрити. На тяхно място се явяват други кадри на БСП. При вас има ли вероятност да се случи същото?
Вижте, всяка партия преценява съобразно своите традиции, потребностите и очакванията на своите избиратели. Аз казах, че при нас този процес никога не е представал, а именно процеса на прогресивно обновление на парламентарната ни група, така че мисля, че и този път тази тенденция ще бъде спазена. Ще има и нови лица, със сигурност, в листите, но ще има и утвърдени, доказали се политически фигури.
Вие сте от партиите, които неотклонно в тези 3 години и половина, почти 4 години, бяхте опозиция на ГЕРБ. И то от типа опозиция без компромисна, с много ярко отстояване на своите позиции, които не винаги съвпадаха, за да не кажа, че почти винаги не съвпадаха с тези на ГЕРБ. Но при създалата се ситуация и при всички прогнози, които битуват из държавата ни напоследък, след изборите трудно ще се състави правителство, защото основните политически сили са с изравнени възможности. Възможно ли е тогава в името на големи цели, на държавни големи цели, ДПС да влезе в коалиционни отношения с ГЕРБ, ако е първа политическа сила и трябва да състави правителство? Пак казвам, в името на големи цели, например, излизане от кризата.
Ние сме декларирали категорично, че ДПС за нас властта не е само цел, на първо място. И на второ,
вие го и доказахте сега, с последния мандат го доказахте.
Именно, да. Именно. Затова за нас по-важно е не дали ДПС ще участва номинално в следващия формат на управлението. По-важното е за нас да се намери онази формула на следно управление след тези избори, която да състави или да спомогне за съставянето на едно правителство на националните приоритети, на правителство, което ще адресира по един компетентен и национално отговорен начин наболелите и изострени проблеми, които бяха наследени от управлението на ГЕРБ, и ще предложи най-адекватните решения за справянето на страната ни с тези проблеми и с кризата, която вместо да бъде преодоляна, се задълбочи в България през изминалите почти 4 години. Това правителство трябва да бъде на съгласието, на консенсуса по основните приоритети, които не би трябвало да бъдат поставени под съмнение от нито една сериозна политическа сила и които ще, както казах, ще и върнат България на релсите на европейския път на развитие.
Вие ми отговорихте като от трибуната на Организацията на Обединените нации. Сега ще си повторя по-простичко въпроса. Възможно ли е по принцип коалиционни отношения с ГЕРБ?
Казах, за нас по-важното е да се намери алтернатива на управлението на ГЕРБ. ГЕРБ, за съжаление, показа през миналия период, че партия, която не желая да споделя властта, не желая да споделя отговорността, иска да консумира цялата власт и за нейно съжаление, и по-скоро за съжаление на целия български народ, преяде с тази власт.
Така е.
Задави се с нея и доведе България до ръба на пълния провал. Така че за нас е по-важно следващото правителство да бъде категорична алтернатива на този, на този вреден, погрешен модел на управление, който провеждаше ГЕРБ по време на своето управление.
Да. Понеже казвате, че ГЕРБ отстоява непрекъснато еднопартийното управление, но аз затова задавам днес въпроса: еднопартийно или коалиционно управление е необходимо на България днес? Вашето мнение?
Категорично еднопартийното управление доказва, че не е способно да, да решава наболелите проблеми, не е способно да генерира консенсус и съгласие.
Да.
Затова някаква форма на обединяване на силите на повече от една национална представителна политическа сила е решението за справянето с тези наболели проблеми.
Как ви изглежда първите дни от работата на служебното правителство?
Как да ви кажа?
Ето, например, вчера служебният премиер Марин Райков създаде две междуведомствени работни групи и двете по моите представи много важни. Едната е за подготовка на цялостен подход към програмите за енергийна ефективност за периода 2014-2020 и втората, особено втората, подчертавам, за публичност и управление на риска, свързан с управлението на паричните потоци на държавните предприятия и държавните дружества. Самия премиер служебен става шеф и на втората група. Защо се наложи сформирането на тези две групи? Какви са истинските причини за тяхното учредяване? И ще има ли реални резултати от тях според вас, господин Казак? Разговарям с Четин Казак, народен представител от ДПС в 41-то Народно събрание.
Вижте, основната задача на служебния кабинет заради краткия му мандат е не толкова да предлага цялостни трайни решения на всички наследени проблеми, а да първо да успокои гражданското общество, второ да възстанови диалога, комуникацията между гражданите и властта и държавата, нещо, което беше тотално нарушено от предишното правителство. Не случайно са тези ежедневни инициативи на премиера за диалог и за консултации с политически сили, с представители на различни сектори на гражданското общество и тези работни групи. Нещо, което се очаква от този служебен кабинет, е именно да зададе посоката, да запали светлинката, която ще освети пътя на излизането на България от кризата. Това е единственото, което се очаква. Аз силно се надявам това правителство да продължи в тази посока и най-вече по никакъв начин да не замазва и да не прикрива проблемите такива, каквито те действително са оставени от предишния кабинет.
И аз затова силно се надявам на тази втората група, която ще уточнява управлението на паричните потоци на държавните предприятия, защото вие много добре знаете, господин Казак, че там по време на управлението на кабинета Борисов, точно това беше едно от много спорните места. Управлението на парите, дадено на една банка, която пък от своя страна има една медийна групировка, ама там пък се намесва и ваш депутат. Нали си спомняте, че най-големите проблеми на медиите се предизвикваха до немалка степен от ваш депутат. Вие по този въпрос ще вземете ли отношение в сегашната предизборна подготовка?
Аз не мога да приема подобно твърдение. Общо взето имаше достатъчно наброй медии, които по никакъв начин не бяха свързани с визина до дна групировка, които
аз ще ви ги изброя. Освен на Радио К2, един-два вестника и една телевизия, не виждам други да не са били в общата схема на групата.
Да. Точно.
А вас специално в ТВ7 канили ли са ви? Колко пъти?
Разбира се, да.
Колко пъти сте поканен? Не, повече от 2-3 пъти.
Много пъти. Много пъти съм бил канен.
Значи сте се възползвали от тази възможност. Този проблем ще се дискутира ли при вас? Как мислите?
При нас се дискутират всички наболели проблеми на страната, но за нас приоритетно е възстановяването на икономиката, на заетостта, на растежа, на доходите, на населението.
Медиите не ви интересуват толкова, казват.
Нас ни интересуват всички аспекти на възстановяването на демокрацията, mm-hmm. включително и на свободата на медиите.
Да.
И затова е отговорност на следващото правителство така. Да възстанови доверието на гражданите в независимостта на медиите.
Струва ми се, че без партийна подкрепа на всички партии трудно ще бъде възстановено. Ето, онзи ден еврокомисарката по комуникациите и медиите Нели Круз посочва изрично България сред драстичните примери за потискане на свободата на медиите. Доклада на Круз дава основание на Европейската комисия да започне процедура за евентуално европейско законодателство за нейната защита. Представете ли си в какъв лош доклад сме влезли?
Така е. За съжаление, ние това управление ще оставим в историята да. С нея на таки подобни, как да кажа, нелицеприятни последици в европейски план за България.
Протестите. Вие като политик вече с сериозен опит, как смятате, ще стихнат ли, ще имат ли нов пик около изборите и след тях? Изобщо как ще се развие улицата, образно казано, в тази предизборна кампания?
Аз само се надявам улицата да не бъде водещият, диктуващият фактор на предстоящата предизборна кампания, а да бъде дебатът, сериозният, политическият, отговорният дебат за това на къде искаме България да, да. Продължи.
Да.
И това да стане по един цивилизован, организиран, подреден начин, да. А не стихийно, не самосиндикално, от този или онзи самопровъзгласил се лидер на гражданското общество.
Да.
Да оставим гражданите сами да преценят и да изберат кой е наистина този, който ги представлява, който изразява техните интереси. А не да оставим да. Този или онзи да си приписва това право.
Разбирам. Пожелавам ви много успешна работа в предизборната кампания. На вас хубава вечер.
Благодаря подобно.
Четин Казак, народен представител от ДПС в 41-то Народно събрание.